Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienības dalību valstu valdību un valstu vadītājiem pēc iespējas ātrāk jāvienojas par investīcijām, ekonomikas stiprināšanā un mērķtiecīgā digitālās un zaļās uzņēmējdarbības paplašināšanā. Tā šodien Eiropadomē diskutējot par Eiropas komisijas piedāvāto Eiropas Savienības nākamā daudzgadu budžeta ietvaru un ekonomikas atjaunošanas fondu COVID-19 izraisīto seku pārvarēšanai, uzsvēra ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Divu nedēļu pašizolācija jāievēro Latvijā atgriežoties no kopumā 6 Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, to starp Zviedrijas, Portugāles apvienotās karalistes, Rumānijas, Polijas un Bulgārijas. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas produktus jāņem aicina iegādāties pārdomāt tos uzreiz, nogādājot vēsā vietā un uzglabājot ražotāju norādītajā temperatūrā. Veidojot pirkumu saraksts dienests iesektajā iekļaut tikai tik daudz pārtikas produktu, cik plānots izlietot, neveidojot uzkrājumus. Tāpat dienests iepērkoties aicina pievērst uzmanību produkta uzglabāšanas temperatūrai. Valsts policija no 21. jūnija līdz 25. jūnijam pastiprināt uzraudzīs ceļu satiksmes drošību. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, policija kontrolēs to, vai transporta līdzekļu vadītāji neatrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Policija aicina radiniekus un draugus pievērst uzmanību tam, vai autovadītāji nesēž pie stūras reibumā. Papildus likumsargs sekos līdzi, vai tiek lietotas drošības jostas un bērnu sēdeklīši. Bet svētku brīvdienu laikā no rītdienas līdz 24. jūnijam medicīniski raksturu padomus vienkārši saslimšanu gadījumos visu diennakti varēs saņemt zvanot uz valsts ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 660-16001. Pa šo tālrunu pieredzējuši mediķi sniedz medicīniskas ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.